Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Parlamentul European a ratificat astăzi acordul post-Brexit dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după discuții care au durat peste 4 ore. De ce este important acest moment pentru relația post-Brexit a celor două entități? Încercăm să răspundem la această întrebare. Bine v-am găsit! Invitatul nostru este Robert Lupițu, analist de politică internațională, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
Bun regăsit! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și salutăm și pe cei care ne ascultă la această oră.
Acest acord a fost deja semnat de Marea Britanie în decembrie anul trecut și se aștepta și semnătura Parlamentului European. De ce a durat atât de mult să-și dea acordul europarlamentarii?
În primul rând, punem capăt unei perioade de 5 ani de zile aproape, care a început cu referendumul din 2016, în care jumătate dintre britanici, 52%, au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. După cum bine știm, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană s-a produs anul trecut în ianuarie, la 31 ianuarie 2020, fiind un termen până la 31 decembrie pentru așa numită perioadă de tranziție, în care în continuare în Marea Britanie s-au aplicat regulile europene și normele europene, pentru a fi negociat acest acord de liber schimb, acest acord comercial, acest acord de parteneriat între cele două părți, de blocul comunitar și Regatul Unit. Cum a spus și dumneavoastră, acordul a fost parafat la 24 decembrie anul trecut, chiar în ajunul Crăciunului. El a trebuit să parcurgă apoi niște etape. El a trebuit să fie semnat de către cel mai important oficial executiv al guvernului britanic, și anume premierul Boris Johnson. El a semnat acest acord la finalul anului, împreună cu președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European, care și au semnat de la Bruxelles acordul respectiv. Și chiar în acel moment și Parlamentul Britanic, Camera Comunelor, a aprobat acord. În ce privește Parlamentul European, au fost două chestiuni pentru care a durat atât de mult. În primul rând a fost o chestiune de procedură, deoarece Parlamentul European a spus că dacă se va ajunge prea târziu, în luna decembrie, la un acord, va fi foarte dificil pentru legislativul european să verifice textul, serviciile juridice ale Parlamentului să-l parcurgă. Și au anunțat din start că, din punct de vedere al procedurii, acest lucru va dura, însă a existat o perioadă de aplicare provizorie, pentru că, ca și în cazul altor acorduri pe care Uniunea Europeană le-a încheiat la nivel internațional, există și anumite aplicări provizorii. Și iată, Parlamentul a ajuns astăzi, la 4 luni distanță, să-l aprobe și să pună capăt acestui proces numit Brexit, și care a testat foarte mult și răbdarea, și rezistența, și negocierile, dar în egală măsură a transmis anumite semnale pentru viitor.
Această ratificare de către Parlament cu o oarecare întârziere a avut vreun impact asupra aplicării acordului?
Principalul impact care a existat în perioada aceasta a fost legat de faptul că sunt oameni care, la firul ierbii, cetățeni care simt că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană deja produce efecte de nedorit. A venit și această pandemie care a schimbat foarte multe din modurile în care se derulau relațiile comerciale între părți și am văzut o grămadă de mărfuri blocate și alte chestiuni care țin de libera circulație. În egală măsură a fost o problemă legată de faptul că Marea Britanie a avut niște probleme cu aplicarea acordului de retragere în ce privește relația dintre Irlanda și Irlanda de Nord, și știm foarte bine că Uniunea Europeană a și declanșat o procedură de infringement la adresa Regatului Unit. Cam acestea au fost problemele, mai ales că în rezoluția adoptată astăzi sau în comunicatul care a apărut după adoptarea acestui acord la nivelul Parlamentului European, europarlamentarii chiar au subliniat că se așteaptă și că își doresc ca Marea Britanie să acționeze cu bună credință și să pună în aplicare termenii acordurilor pe care le-a semnat. Și cu această fază am citat din comunicatul oficial al Parlamentului pe această chestiune. Uniunea Europeană insistă în continuare ca Marea Britanie să dea dovadă de respectarea acestui principiu de bună credință, care este important în relațiile între părți la nivel internațional în momentul în care ajung la anumite acorduri.
Se încheie cu această ratificare procesul greoi și complicat al desprinderii Marii Britanii de Uniunea Europeană, început în 2016, odată cu rezultatul referendumului din Regatul Unit, Robert Lupițu.
Da, se încheie oficial acest proces, este ultimul pas. Dacă stăm așa să ne uităm, fără să vorbim foarte în profunzime și foarte exhaustiv, avem câteva date cheie, 23 iunie 2016, momentul referendumului, avem 31 ianuarie 2020, retragerea efectivă a Marii Britanii din Uniunea Europeană, avem 24 decembrie 2020, momentul paraferii acordului, împreună cu 31 decembrie 2020, când efectiv Marea Britanie a devenit cu adevărat un stat terț, și momentul din 28 aprilie 2021, de astăzi, în care toate acordurile sunt deja puse în practică și deja vorbim de Marea Britanie, stat vecin al Uniunii Europene. Era chiar o glumă în urmă cu ceva timp în anumite discuții strategice și între analiști, dar și la nivel oficial. Bun, deci putem să includem acum Marea Britanie în politica de vecinătate a Uniunii Europene. Este un stat vecin. Categoric, Marea Britanie va avea probabil un statut diferit față de alți vecini, dar este deja un stat terț, este deja un vecin al Uniunii Europene.
Punctul cel mai sensibil al acestui acord a fost granița dintre Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii. Cum va fi verificat de către Uniunea Europeană respectarea înțelegerilor cu privire la această graniță?
Uniunea Europeană plănuiește să verifice respectarea acestui acord, așa cum deja a făcut-o, prin intermediul oficiilor sale, care funcționează, evident, și la Londra, și la Dublin în acest sens, prin intermediul Irlandei, pentru că Irlanda este un stat membru și poate se știa oricând că sunt astfel de probleme. Cam acestea sunt procedurile. S-ar mai fi un alt exemplu, cel al Parlamentului European, care a spus chiar astăzi, în urma adoptării votului, că Parlamentul se va implica în continuare în monitorizarea acordurilor. Ne putem aștepta, pentru că am mai văzut în trecut la astfel de situații, poate crearea unor task force-uri de monitorizare, unor grupuri de lucru de monitorizare a respectării acestui acord, pentru că el deja a arătat anumite sincope prin faptul că nu este de foarte mult în continuare și mă refer la acordul de retragere, și deja a fost încălcat de către partea britanică, cel puțin în baza a ceea ce susține Uniunea Europeană și a procedurii de infringement pe care Bruxelles a lansat-o în raport cu Londra. Și ar mai fi un lucru de urmărit, dacă îmi permiteți, e separat de chestiunea cu Irlanda, Irlanda de Nord, tratamentul discriminatoriu în domeniul vizelor, pentru că, după cum bine știm, a fost o problemă chiar la începutul anului de o anumită diferențiere de taxe între cetățenii din anumite state ale UE, care pentru viză pot plăti o taxă modică, pe când pentru anumite state, printre care și România, cred că sunt încă alte patru state, Bulgaria, Estonia, Lituania și cred că și Slovenia, deci 5 state, inclusiv România, care trebuie să plătească o taxă mai mare pentru obținerea vizelor pentru a munci în Marea Britanie, iar acest lucru este profund discriminatoriu, pentru că cetățenii Uniunii Europene, care sunt cetățenii statelor membre ale UE, ar trebui să beneficieze de un tratament egal într-o țară terță, mai ales dacă acea țară terță are un acord cu Uniunea Europeană și implicit are un acord cu toate statele membre ale Uniunii Europene, dar asta sincer deschide și o portiță pe care noi trebuie să o accelerăm. Când zic noi, mă refer guvern, președinție, Ministerul de Externe, pentru a reconceptualiza și a revitaliza parteneriatul strategic între România și Marea Britanie, cu care avem în principal relații de securitate importante, dar cu care trebuie să deschidem și alte canale de comunicare, de dialog și de parteneriat, pentru că Marea Britanie nu mai este Uniunea Europeană și nu mai avem acest element comun de purtare a relațiilor bilaterale.
Și atunci aceste relații se vor trata la nivel bilateral și nu la nivel european, așa cum ar fi fost normal și cum se întâmpla până acum.
Bun, la nivel de acord de cooperare și acord comercial, așa cum Uniunea Europeană are și alte acorduri, nu, cu Canada, cu Japonia, cu alte state, cu Norvegia, de pildă, sau cu Australia, cadrul care este definit de acel acord va fi categoric în beneficiul României și vor putea să deruleze relațiile care țin de, în urmă, intrarea produselor britanice în interiorul pieței unice. Dar în cazul specific la care v-ați referit și noastră, da, suntem în punctul în care trebuie să discutăm despre relația bilaterală mai mult decât despre relația România, Regatul Unit, din perspectiva acordurilor dintre UE și Regatul Unit, trebuie să discutăm mai mult de relațiile București-Londra. Acum, având în vedere faptul că Marea Britanie nu mai este stat membru al Uniunii Europene.
Chiar așa, Robert Lupițu, ce impact are asupra cetățenilor români care muncesc în Regatul Unit acest acord Brexit, în fine ratificat și de Parlamentul European?
Pentru cetățenii români care erau în Marea Britanie înainte de referendum, după referendum, înainte de încheierea acordului și chiar și în perioada de tranziție, ei rămân cu aceleași drepturi pe care și le-au securizat în baza acordului de retragere și știți că acolo a fost o mare pledoarie și din partea Bucureștiului, dar și din partea statelor membre pentru a exista această reciprocitate de drepturi și de, să-i spunem, asigurări pentru cetățeni de o parte și de alta. Acum rămâne să găsim această formulă care, în ce ține de București, vom putea să jucăm și la nivel european pentru a pune presiune într-un fel pe Londra, deoarece, repet, nu este normal să există un tratament discriminatoriu între cetățenii UE, anume anumite cetățeni din anumite state au anumite taxe preferențiale, alții nu le au, nu, toți trebuie să aibă același nivel. Și pentru cetățenii care vor merge în continuare în Regatul Unit, trebuie să avem și înțelegeri bilaterale pentru a le facilita accesul acolo, dar pornind de la această chestiune a eliminării acestui tratament discriminatoriu. Dar cetățenii care deja au fost în Marea Britanie până la momentul retragerii sunt asigurați în baza drepturilor obținute prin tratatul de retragere, și anume dacă au viza de ședere, viza de muncă, toate cele acelea nu vor fi știpite. Iar pentru cei care vor veni acum, se aplică noile reguli. Tocmai de tot, insist pe exemplu cu discriminarea cu taxa de viză, pentru că ea nu ar trebui să fie diferită între diferite state membre.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Uniunea Europeană a acționat în justiție Londra în martie, spuneați, Robert Lupițu, pentru încălcarea unor prevederi legate de mărfurile alimentare britanice care ajung în Irlanda de Nord. E un pic mai greu de înțeles. Acordul Brexit prevede graniță deschisă între provincia Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Ce prevede, de fapt, acordul Brexit în privința Irlandei de Nord, provincie pentru care trebuie respectat și acordul din Vinerea Mare, care a pus capăt conflictelor armate în 1998?
Practic prevede măsuri prin care să nu existe această graniță dură de care vorbeam între Irlanda și Irlanda de Nord, să poată fi asigurat în continuare transferul de bunuri și transferul de produse comerciale, va fi într-adevăr o verificare destul de intensă, pentru că prin faptul că această graniță dură nu se instituie, este clar că vorbim de un spațiu prin care cel puțin bunurile, pentru că acum vorbim de acordul comercial și de relația privind intrarea produselor britanice către piața unică, clar trebuie continuate aceste forme de verificări pentru a ne asigura că și acordul comercial este respectat și pentru a menține acest principiu de bună credință, tocmai pentru care Regatul Unit să nu acționeze unilateral cu privire la anumite controle la frontieră, tocmai ca Regatul Unit să nu acționeze unilateral în ce privește schimbul sau transferul de bunuri și de mărfuri, pentru că chiar în Uniunea Europeană am avut în ultimul an astfel de probleme și, prin urmare, este un risc ca în relația cu un stat terț să poată apărea aceste probleme. Mă aștept personal să asistăm poate la apariția, așa cum vă ziceam, a unor grupuri de lucru, a unor task force-uri de monitorizare a acestor aplicări, până când procesul și procedeele vor fi rulate, în sensul în care vor căpăta o cutumă în practică. Pentru că este un proces nou până la urmă. După 47 de ani se instituie anumite controle vamale. Deci vă dați seama că vor continua a fi făcute verificări, întotdeauna pentru că am avut și acest episod de la începutul anului cu procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către Regatul Unit.
Dincolo de chestiunile politice foarte sensibile, dincolo de economie, e și o dimensiune culturală a Brexitului și anume limba engleză. S-a vorbit mult cu un an în urmă despre decesul limbii engleze din instituțiile europene, că nu o să mai fie limba oficială, că nu o să mai fie limbă de lucru. Până la urmă s-a decis, Irlanda și Malta fiind state în care limba engleză rămâne limba oficială și la nivelul Uniunii Europene, limba engleză va rămâne una dintre limbile oficiale. Dar a fost o chestiune tranșată cu destulă de dificultate, Robert Lubițu.
A fost o chestiune care mai degrabă a apărut la nivelul discuțiilor, alimentată și de un anume sentiment de excepționalism pe care o țară anume, să-i spunem și numele Franța, consideră că limba franceză este o lingua franca, ea de fapt și este, nu? Și acum, după Brexit, poate ar trebui să nu mai vorbim atât de mult limba engleză în Uniunea Europeană, însă limba engleză rămâne o limbă de circulație și o limbă oficială a Uniunii și pentru că, cum a spus și noi, să vorbim de Malta și de Irlanda, dar vorbim până la urmă de o limbă de circulație importantă în toate forurile internaționale. Uniunea Europeană este un actor internațional, este un actor cu personalitate juridică în spațiu internațional. Deci sunt și câteva aspecte care țin și de această formă de organizare a relațiilor dintre actori. E adevărat, ne-am putea aștepta la mai multă franceză, la mai multă germană, dar nu cred că scopul cuiva este să îngreuneze, dacă este să gândim cel puțin în sens pragmatic și orgolios, nu cred că scopul cuiva este să îngreuneze un proces de comunicare, de luarea deciziilor, de negociere, doar pentru a avea un astfel de câștig cultural, să spunem. Mai ales că la ora actuală și de ani de zile, în general, în momentul în care Comisia Europeană publică o informare, un comunicat de presă, o declarație, un document, el apare de regulă în limbile engleză, franceză și germană. Asta odată. Apoi, din perspectiva diversității, dar și din perspectiva respectării la nivel egal a tuturor statelor membre, pentru că din punct de vedere al drepturilor, România egală cu Franța, Franța egală cu Lituania, Lituania cu Italia și așa mai departe. Această chestiune implică și anumite aspecte care țin, ok, discutăm despre restrângerea unor linii comunicaționale, nu prin înlăturarea unei limbi de lucru. Ok, dar haideți să le folosim pe toate 24. În momentul în care ne asumăm o comunicare, comunicarea să apară în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, în motivul ta. Ori este un proces anevoios, este un proces gigantic din perspectiva terminologiei, traducerii, interpreților, costuri și așa mai departe. Am văzut cu toții, chiar și în ultimii ani, dacă au fost situații de anumite greve ale interpreților, ședințele plenare ale Parlamentului European erau suspendate pentru scurt timp, pentru că este nevoie de acei interpreți. Așa că cred că dacă ar fi să discutăm această chestiune culturală, chestiunea legată de limba engleză îmi pare mai mult a fi o flexare inutilă a unor mușchi pe care nu văd de ce am activat.
A fi fost o revanșă simbolică a Franței pentru limba franceză, într-adevăr, Robert Lupițu. O altă chestiune interesantă odată cu Brexit este și plecarea eurodeputaților britanici, 73 la număr, și redistribuirea voturilor, vocilor acestor deputați pentru alte state europene.
Înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă o restrângere a anumitor grupuri politice. În principal mă refer aici la grupul social-democrat și la grupul Renew Europe, care a preluat de la ALDE scheletul grupului, noului grup liberal-centrist, care au pierdut eurodeputații britanici pentru că ei de regulă erau împărțiți în trei grupuri. Erau cei conservatori care erau în zona conservatoare eurosceptică, erau cei laburiști la social-democrat și cei liberali la grupul ALDE. Dar pe de altă parte, în cele 73 de mandate britanice, 4 deputate au fost eliminate și păstrate ca mandate de rezervă pentru eventuale extindere ale Uniunii Europene. Și doar undeva la 27 au fost redistribuite. Chiar și România a câștigat un mandat, știți foarte bine, de la 32, acum sunt 33 de eurodeputați români. Au mai câștigat și alte state, și Olanda, și Franța, și Italia, dacă nu mă înșel. Dar în egală măsură, oricum, a existat o tendință de echilibrare a forțelor politice, pentru că, vedeți, pentru prima dată în istorie, independent de Brexit, avem nevoie de trei forțe pro-europene, mă refer la PPE, SND și Renew, pentru a forma o majoritate. Nu mai pot doar două dintre ele să formeze o astfel de majoritate. Iar acum și PPE-ul a mai pierdut câțiva eurodeputați prin retragerea sau autoexcluderea grupului Fidesz. Deci afectarea balanței, să spunem, în Parlamentul European a fost oricum prevestită de rezultatele alegerilor în Parlamentul European, unde, dacă tot la acest punct să menționăm că Marea Britanie a trebuit să participe la acele alegeri din 2019, încă nu se retrăsese din Uniunea Europeană, o dovadă a exercițiului democratic european și a importanței respectării procedurilor, nu? Dar acele rezultate deja au împărțit și au polarizat Parlamentul European, fiind nevoie de trei forțe politice. Doar SND și Renew au pierdut în principal prin retragerea Marii Britanii, dar iată că și PPE-ul a pierdut, fie prin plecarea Fidesz, fie prin faptul că au pierdut locuri și mandate pe deosebire de alegerile din 2014. Deci acest echilibru cumva a fost prevestit încă înainte de Brexit.
Robert Rupițu, cum au fost primele luni în Marea Britanie post-Brexit? În ce măsură oamenii au simțit efectele ieșirii din Uniunea Europeană?
Din ce am văzut, fie prin diferite sondaje, fie prin diferite reportaje de presă, mulți oameni spuneau că acum căutăm, acum înțelegem efectele. Am auzit și voci diferite reportaje de presă citate și în articole, că dacă știam despre ce e vorba, am putea imagina, aș vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Cumva toate aceste lucruri alimentează ceea ce mulți europeni au susținut, mulți lideri europeni au susținut, faptul că vorbim de o greșeală istorică a Marii Britanii. Acum, ce înseamnă această greșeală istorică? Istoria și timpul ne vor arăta. Sunt regrete la Bruxelles și când spun că sunt regrete la Bruxelles, mă gândesc aici în principal la două persoane, doi foști oficiali ai Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker, fost președinte al Comisiei Europene, și Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European, care regretă că nu s-au implicat mai activ în acea perioadă a campaniei pentru referendum ca să arate beneficiile Uniunii. Mai ales, să-mi aduc aminte foarte bine ce s-a întâmplat atunci, vorbim totuși de o diferență de 1 milion de voturi, și vorbim de o diferență procentuală de 3-4%. E de regulă acea diferență procentuală care în sondaje de multe ori sunt marja de eroare sau acea diferență procentuală care poate și la mai puțin de o generație se poate schimba dintr-un alt vot. Acum ce se va întâmpla rămâne de văzut. Rămâne de văzut pentru că conservatorii britanici au jucat politic foarte inteligent acest moment, pentru că înainte de fiecare negociere s-au ramforțat prin această tactică alegerilor anticipate și au câștigat, s-au dobândit majorități. Următoarele alegeri în Marea Britanie cred că sunt undeva în 2023, dacă nu mă înșel. Marea Britanie oricum s-a descurcat bine și cu gestionarea pandemiei post-apariție a vaccinului, pentru că s-au vaccinat aproape 40 de milioane de britanici. S-ar putea să iasă mai ușor din criză. Sunt într-o situație acum favorabilă în contextul în care dețin președinția G7 și încearcă să își negocieze anumite relații comerciale cu diferite blocuri. Prin urmare, e greu de cuantificat acum ce efecte vor fi pentru britanici, dar este acest sentiment de regret care apare la oameni. Este această greșeală istorică pe care noi europenii o vedem, pentru că cel puțin aici în Est ne-ar fi fost mai bine cu Marea Britanie înăuntru. Chiar mâine la ora 11, dacă nu mă înșel, va avea loc ceremonia de certificare a detașamentului britanic care vine să asigure misiunea poliției aeriană a NATO la Marea Neagră. Deci, iată, pentru noi România, Marea Britanie este un aliat important. Avem cadrul NATO, evident, dar ne-ar fi ajutat și în cadrul Uniunii Europene. Să vedem, poate de parcursul vieților noastre vom revedea Marea Britanie în Uniunea Europeană, dar cred că e prematur să vorbim despre astfel de scenarii.
Robert Lupițu, mulțumim foarte mult pentru interviu.
Mulțumesc și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!